dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Trump ide na summit NATO u maju. Evropljani neće bezbedno hodati ulicama ako Evropska unija nastavi sa neprijateljskim stavom prema Turskoj, poručio Erdogan. Sutra pretežno sunčano i toplo do 26 stepeni. Za Radio Slobodna Evropa govori politički analitičar Franz Lothar Altman o nedavnom susretu premijera Srbije Aleksandra Vučića i nemačke kancelarke Angele Merkel kaže.
Naravno, mnogi u Nemačkoj nisu previše zadovoljni Vučićevom politikom koji autokratski vodi partiju i državu. Međutim, zvanični Berlin doživljava njegovu politiku kao racionalnu, iako se ne može verovati svemu što kaže.
Govorit ćemo i o ideji o Balkanskoj carinskoj uniji, ekonomista Vladimir Gligorov.
Interes u tome da se eventualno potencijalnim stranim investitorima ovaj ceo region predstavi kao jedinstveno investicijono područje, što bi trebalo da bude atraktivnije nego ova rascepkana pojedinačna tržišta.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump prisustvovaće samitu NATO-a 25. maja u Briselu, potvrdila je Bela kuća. Predsjednik je nestrpljiv da se sastane sa svojim partnerima iz NATO-a, da potvrdi naš čvrst angažman prema NATO-u i da razgovara o pitanjima presudnim za alijansu, posebno da podeli odgovornosti saveznika i ulozi NATO u borbi protiv terorizma, saopštila je sinoć Bela kuća. State Department je prethodno juče saopštio da će državni sekretar Sjedinjenih Država Rex Tillerson propustiti svoj prvi NATO sastanak u Briselu u aprilu. Komitet za oružane snage Američkog senata održao je saslušanje na temu Američka politika i strategija u Evropi i kako se boriti sa ruskom propagandom, na kojem su govorili bivši američki politički i vojni zvaničnici i bivši vrhovni komandant NATO snaga Philip Bradlow. Kada je reč o uticaju Rusije uz Ukrajinu, je upozoreno na delovanje na Balkanu sa posebnim osvrtom na Crnu Goru i Srbiju, prenosi Biljana Jovićević.
Bivši generalni sekretar NATO Aleksandar Vežbov smatra da se Rusija protivi članstvu Crne Gore u alijansu jer povlači crvenu liniju za bilo kakvo dalje proširenje Zapadnog vojnog saveza.
Najviše su zabrinuti zbog Ukrajine i Gruzije, ali mislim da Rusi i na Balkan gledaju kao na njihovu tradicionalnu sferu uticaja i koriste sve vrste sredstava, uključujući i pokušaj puča koji sam pomenuo, da bi spriječili pristupanje Crne Gore, čak i ovako odmakloj fazi procesa. Čak i Srbija, koja je ambivalentna prema NATO-u, mislim da je prilično alarmirana zbog toga što se njihova teritorija koristila za pripremu zavjere protiv susjedne države, koju smatraju prijateljem, a ne neprijateljem.
Donedavno vrhovni komandant NATO, američki general Philip Bradlow, je ukazao da je propagandni rat nekad nazivan jeftinijim.
Ali Rusi ulažu ogroman novac u to. Mislim da je to nešto na što treba posebno da obratimo pažnju i odmah nakon što je malezijski avion MH17 oboren iznad Ukrajine 2014, iznad oblasti koje kontrolišu proruski separatisti, Rusija je objavila 4 verzije tog događaja u javnosti, a nama je trebalo 2 godine da to demantujemo. Ne možemo odgovarati milo za drago. Ono što treba da uradimo je da postavimo naše trupe, naše vrijednosti i naše linije tamo na jedan agresivan način, tako da svijet vidi i drugu stranu priče.
Kaže Bradlow dok Vežbov o ruskoj propagandi kaže.
Ja to zovem politička agresija, prije nego vojna. Ipak je mnogo jeftinija od vođenja rata. Oni vjerovatno mogu da kupe više od 4000 hakera za cijenu jedne borbene letjelice F-35. Tako da možemo računati da će Rusi proširiti svoje resurse kroz agresivno ponašanje na način koji su to činili u vrijeme hladnog rata.
Sagovornici Američkog senatskog komiteta za oružane snage su konstatovali da se Rusija miješa u izbore u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama i prema riječima generala Bridlova sadašnji vektor u odnosima sad Rusija nije dobar, jer je cilj Moskve da oslabi i podijeli NATO, Evropsku uniju i transatlantska partnerstva.
Još jedna vest iz sveta, Evropljani neće moći više bezbedno da hodaju ulicama ako Evropska unija nastavi da ima neprijateljski stav prema Turskoj, rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Ponovo se obraćam Evropljanima. Turska nije zemlja koju možete gurati, s čijom se čašću može igrati, čije je ministre moguće proterivati, rekao Erdogan u govoru u Ankari. Mi kao Turska pozivamo Evropu da poštuje ljudska prava i demokratiju, izjavio Erdogan. Turski predsjednik je ovo rekao u jeku porasta napetosti u odnosima Turske i Evropske unije poslednjih nedelja posle zabrane više skupova podrške Erdoganu u Nemačkoj i Holandiji, a kojima je trebalo da prisustvuju i neki turski ministri. U Turskoj se 16. aprila održava referendum na kome će se građani izjasniti o proširenju predsjedničkih ovlašćenja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nemačka doživljava Aleksandra Vučića kao garanta proevropskog puta Srbiji. Ne vidi razlog da se od njega previše distancira, kaže za Radio Slobodna Evropa nekadašnji direktor Balkanskog ogranka Instituta za međunarodno i bezbednostna pitanja iz Berlina Franz Lothar Altman povodom nedavnog susreta kancelarke Angele Merkel sa srpskim premijerom Aleksandrom Vučićem, a što je kritikovalo opozicija u Beogradu s obzirom na skorašnje predsjedničke izbore. U razgovoru sa Draganom Štavljaninom Altman kaže da su opravdane kritike da su evropski lideri više zainteresovani za etničku i geopolitičku ravnotežu na Balkanu nego za demokratski razvoj.
Merkel is very cautious by her.
Merkel je veoma oprezna političarka i bila je više neutralna nego što je podržala Vučića. Nemačka je veoma zainteresovana za stanje na Balkanu. Stoga, ako bi situacija u Srbiji postala neizvesnija, što bi se desilo u slučaju pobjede, recimo Vojislava Šešelja ili Vuka Jeremića, onda ni zvanični Berlin ne bi podržao njeno članstvo u Evropskoj uniji. Zbog toga Nemačka doživljava Vučića kao garanta proevropskog puta Srbije i ne vidi razlog da se od njega previše distancira. Naravno, mnogi u Nemačkoj nisu više zadovoljni Vučićevom politikom koji autokratski vodi partiju i državu. Međutim, zvanični Berlin doživljava njegovu politiku kao racionalnu, iako se ne može verovati svemu što kaže.
Da li to znači da su Merkelova i ostali evropski lideri više zainteresovani za etničku i geopolitičku ravnotežu na Balkanu nego za demokratski razvoj? To je kratkovidi pristup jer bez istinske demokratizacije bilo koji geopolitički sporazum i ravnoteža ne mogu dugo trajati.
To je tačno i jedna od glavnih kritika politike EU jer se čini da je važnija stabilnost nego demokratski razvoj. Zato smatram da je Merkelova trebalo više da naglasi značaj otvorenog društva i demokratizacije.
Da li je njen susret sa Vučićem bio regularni ili je upriličen da podrži njegovu kandidaturu?
Taj susret je svakako bio u Vučićevom interesu kako bi pokazao da može da se sretne sa Merkelovom i znao je da ona neće biti previše kritična prema njemu, već prijateljski nastrojena.
Jasno je da je susret bio u Vučićevom interesu, međutim šta je bio motiv nemačke kancelarke da se sretne sa njim uoči izbora?
Da li ona mogla da odbije njegov zahtjev da se sretnu? Verovatno ne. Ne verujem da je sastanak upriličen da bi Merkelova podržala Vučićevu kandidaturu za predsjednika Srbije. Ona je veoma realistična političarka.
Smatrate li da Evropska unija ima pogrešan pristup Balkanu, jer paradoksalno je da iako se većina balkanskih zemalja kreće ka EU, njen uticaj u regiji zapravo slabi zbog odlaganja njihovog prijema?
To je tačno. Međutim, kada govorimo o Evropskoj uniji, trebalo bi razlikovati pristup Evropske komisije, koja je i dalje veoma privržena proširenju. Istovremeno, pojedine članice nisu previše voljne da to podrže, jer su zaokupljene unutrašnjim problemima. Samo nekoliko zemalja, kao što su Nemačka i Austrija, i dalje je zainteresovano za prilike na Balkanu. Dakle, jača zamor od proširenja na starom kontinentu zbog populizma, političke situacije u Mađarskoj i Poljskoj, kao i u Turskoj. Naročito je problem stanje u Turskoj, jer mnogi u Evropi to navode kao razlog da zemlje na jugoistoku starog kontinenta nisu pouzdani partneri. Iako je Srbija uz Crnu Goru otišla najdalje u pregovorima o članstvu, ni na nju se ne gleda sasvim pozitivno, naročito kada Tomislav Nikolić ode u Moskvu i izjavi da je Rusija njen najbolji prijatelj, te da treba zaboraviti na EU. Takvi postupci iritiraju mnoge u evropskim prestonicama.
Franz Lothar Altman, nekadašnji direktor Balkanskog ogranka Instituta za međunarodna i bezbednostna pitanja iz Berlina, širi razgovor sa njim potražite na našoj internet strani. Činjenica da je Johannes Hahn, visoki komesar Evropske unije za proširenje, podržao ideju premijera Srbije Aleksandra Vučića o Balkanskoj carinskoj uniji, ponovo je aktualizovana posle nekoliko meseci pošto je prvi put lansirana. Podrška je tvrdo u Beogradu dobijena od Makedonije i Bosne i Hercegovine. mada nova vlada u Skoplju tek treba da bude formirana, u BiH gotovo da ne funkcioniše. Kosovo se dan posle samita izjasnilo protiv te ideje, a i u Albaniji odbacuju. Navodno, inicijativa o Carinskoj uniji će se naći na stolu julskog Balkanskog samita u Trstu. Balkanska carinska unija podrazumeva ne samo jedinstveni carinski režim među članicama, već i prema trećim partnerima. A tu nastaje jedan od ozbiljnijih problema, navodi u analizi Branka Mihajlović.
Kosovski premijer Isa Mustafa napisao je na svom Facebooku dan posle Sarajevskog samita balkanskih premijera da Kosovo ne želi da eksperimentiše pod novim balkanskim kišobranom. U Albaniji sindikat proizvodnih i uslužnih delatnosti, kako prenosi Balkan Insight, navodi kao argument protiv Balkanske carinske unije da ni CEFTA sporazum nije primenjen. Potpredsednica Privredne komore Crne Gore Ljiljana Filipović kaže barijere dižu države unutar CEFTA režima.
Jedni drugima jednostrano uvodimo barijere, a u isto vrijeme imamo inicijativu za formiranje carinske unije.
Žarko Papić, direktor Sarajevske inicijative za bolju i humaniju inkluziju, skreće pažnju da ta inicijativa, iako zvuči primamljivo za region, nije dobro promišljena, pa je ne treba brzopleto prihvatati.
Mislim da se nisu detaljno razmotrili svi aspekti formiranja nove carinske unije.
Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za uporedne studije kaže za Radio Slobodna Evropa da je bescarinski režim Srbije i Rusije ozbiljna prepreka koja bi se mogla odstraniti na dva načina.
Mogućnosti su da se taj bescarinski režim proširi na ostale zemlje članice carinske unije.
Koliko je to realno?
Malo. Druga mogućnost je da se Srbija uvede carine Rusiji i onda naravno Rusija Srbiji.
Stručnjaci pobijaju jedan od argumenata koji premijer Vučić ističe u korist svoje ideje. Navodno, nestaće na granicama kilometarske kolone kamiona koji čekaju papire. Te necarinske barijere, tvrde upućeni, mogu se rešavati i u okviru CEFTA sporazuma, odnosno sklapanjem sporazuma za međusobno priznavanje sertifikata. Ipak, Vladimir Gligorov kaže da bi jedinstveno balkansko tržište sa jedinstvenim carinskim režimom prema trećim zemljama, ako bi profunkcionisalo, bilo privlačnije za investitore zainteresovane za regionalna ulaganja, prevashodno iz Evropske unije.
Interes u tome da se eventualno potencijalnim stranim investitorima ovaj ceo region predstavi kao jedinstveno investiciono područje, što bi trebalo da bude atraktivnije nego ova rascepkana pojedinačna tržišta, koliko bi do toga došlo i ukoliko bi se sve ove prepreke ujednačavanja carinskih režima prevazišli, to bi eventualno bio dobitak te carinske unije.
Kaže Gligorov, koji ipak ostaje skeptičan prema toj mogućnosti. Sve u svemu, u narednim mesecima će se videti da li ta priča ide u onom pravcu kako je zamislio predlagač, a podržao evropski komesar Johannes Hahn, ili, kako su to prognozirali naši sagovornici, a i poznati slovenački ekonomista Jože Menzinger, koji je zaradio Slobodna Evropa još kad se prvi put čula ideja o Balkanskoj carinskoj uniji u septembru prošle godine, procenio: Vučićev san o uniji ostaće samo san. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Hrvatski istoričar Hrvoje Klasić za Zašto objašnjava zbog čega se Hrvatska u posljednje vrijeme često nalazi na meti kritika i optužbi za svojevrsnu istorijsku reviziju i rehabilitaciju nezavisne države Hrvatske kroz tolerisanje njenog veličanja i upotrebe njenih simbola, kao i umanjivanje zločina koji su počinjeni od strane ustaškog režima.
Nije dilema danas da li je za dom spremni ustaški pozdrav ili stari hrvatski pozdrav. Nije ni dilema da li je Mile Budak potpisnik rasnih zakona. Nije dilema je li nezavisna država Hrvatska bila marionetska tvorevina Adolfa Hitlera i Benita Mussolinija. Danas jedina dilema je oko toga da li nama sve to skupa predstavlja ikakav problem. Da li hrvatskom društvu reći da je nešto ustaško znači plus ili minus? I dakle, ako smo svjesni i jedinstveni u stavu da je to minus, onda nam ni ne treba poseban zakon koji će osuditi izrijekom ustaški pokret i nezavisnu državu Hrvatsku za dom spremni, jer mi u našem kaznenom zakonu i onako imamo odredbe koje zabranjuju raspirivanje nacionalne, vjerske, rasne mržnje. I ako smo suglasni da je ustaški režim upravo to radio, onda u principu je stvar riješena. Ali, nažalost, ove nedosljednosti iz 90-ih pokazuju da očito stvari nisu baš potpuno jasne svima.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Trump ide na summit NATO u maju. Evropljani neće bezbedno hodati ulicama ako Evropska unija nastavi sa neprijateljskim stavom prema Turskoj, poručio Erdogan. Sutra pretežno sunčano i toplo do 26 stepeni. U nastavku ćete čuti i ovo, mini Jugoslaviju, teritoriju od par hektara na kojoj se okupljaju jugonostalgičari, a koju je sud zamalo konfiskovao, spasili su članovi šire porodice njenog osnivača, subotičanina Blaška Gabrića, otkupivši na licitaciji par republika.
Imamo 8000 državljana upisanih građana u knjigu državljana i mi ćemo nastaviti aktivnosti u četvrtoj mini Jugoslaviji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Predsjednički izbori u Srbiji 2. aprila održat će se i u srpskim sredinama na Kosovu, kažu zvaničnici srpske liste, predstavnici srpske zajednice u kosovskim institucijama. U vladi Kosova, međutim, nema o tome nikakve potvrde. Ranije je taj proces na Kosovu održavan u organizaciji misije OEPS-a. Ono što je ovoga puta sporno je prebrojavanje glasova, javlja iz Prištine Amra Zajneli.
Republička izborna komisija ovog mjeseca je usvojila odluku da se na Kosovu glasa na 90 biračkih mjesta i to u Kosovo polju, Lipljenu, Gračanici, Štrpcu, Goraždevcu, Vraništu, Velikoj Hoči, Prilužju, Zvečanu, Zubinom potoku, Semnoj Mitrovici i Leposaviću i u ostalim sredinama gdje živi srpska zajednica. A kako će se ti izbori sprovesti na Kosovu i dalje nepoznato. Slavko Simić, šef parlamentarne grupe Srpske liste za naš program, izjavio da će izbori biti sprovedeni kao i do sada, a da će se oko glasanja pobrinuti Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju OEBS.
Izbori će biti sprovedeni kao što su bili sprovedeni i do sada, i parlamentarni i predsjednički. Apsolutno sam siguran da će misija OEBS-a sprovesti izbore sasvim u redu, kao što je to bilo i praksa i u prethodnih nekoliko godina.
Od vlade Kosova je bilo nemoguće dobiti odgovor u vezi održavanja srpskih izbora na Kosovu, a portparol OEBS-a Senad Šabović kazao je za naš program da su razgovori o svim relevantnim detaljima i dalje u toku. Iz Centralne izborne komisije Kosova potvrdili su da oni nemaju nikakvu ulogu u ovom procesu. Ustav Kosova inače dopušta glasanje građanima koji imaju dvojno državljanstvo. Podsjetimo, predsjednički izbori Srbije 2012. godine na Kosovu su održani u organizaciji OEBS misije, a na osnovu dogovora sa vladama u Prištini i Beogradu. Misija je tada dopremila glasački materijal iz Srbije, otvorila glasačka mesta i potom transportovala materijal u Raško i Vranju gde se vršilo prebrojavanje. Oko 500 službenik ove misije pratio je tada proces, a pravo glasa imalo je 109.000 birača. Ono što je za sada nepoznato jeste prebrojavanje glasova. Naime, na osnovu jedne odluke Ustavnog suda Srbije iz juna 2016. sprovođenje glasanja na izborima za narodne poslanike 2014. na teritoriji Kosova nije bilo u saglasnosti sa zakonom. Ono što je sporno je prebrojavanje glasova van mesta gde se glasalo. Kada je glasanje srpske dijaspore u pitanju, ono se sprovodi u ambasadama Srbije gde se i vrši prebrojavanje. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Uoči predsjedničkih izbora u Srbiji istražujemo kako kandidati gledaju na članstvo Srbije u Evropskoj uniji, ko bi nastavio taj pravac, ko bi ga pak prekinuo, a ko je za političku neutralnost zemlje. Kandidat Grupe građana za Srbiju bez straha, Saša Janković.
Zalaže se za članstvo i evropske vrednosti u Srbiji.
Kandidat Grupe građana Moramo bolje, Vuk Jeremić.
Za nastavak evropskog puta Srbije.
Kandidat Narodnog slobodarskog pokreta Miroslav Parović.
Zalaže se za političku i vojnu neutralnost.
Kandidat pokreta Dosta je bilo Saša Radulović.
Smatra da je u interesu Srbije da se ugleda na razvijene zemlje Evrope.
Kandidat grupe građana Beli samo jako, Ljubiša Preletačević Beli.
Šta narod kaže, neka tako bude.
Kandidat vladajuće koalicije Aleksandar Vučić.
Podcrtava evropski put uz poruku da će Beograd ispunjavati obaveze na putu ka članstvo.
Kandidat pokreta Dveri Boško Obradović.
Protivi se daljem, citat, bez alternativnom putu Srbije u Evropsku uniju.
Kandidat Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj.
Traži odustajanje od, kako kaže, pogubnog procesa evrointegracija.
Kandidat Demokratske stranke Srbije Aleksandar Popović.
Zalaže se za političku i vojnu neutralnost.
Kandidat grupe građana za zdravu Srbiju Milan Stamatović.
Za bliže odnose sa Evropskom unijom, ukoliko se Srbiji, kako navodi, ne postavljaju specijalni zahtevi.
Kandidat Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak.
Podržava članstvo.
Sutra slušajte za kakve se odnose sa Rusijom zalažu predsjednički kandidati. Šire odgovore na ova i druga pitanja Radija Slobodna Evropa potražite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Oko 45.000 ljudi pobeglo je tokom prethodne nedelje od borbi iračkih snaga i ekstremista takozvane Islamske države u zapadnom delu Mosula, što je 22% više nego u nedelji pre toga, saopštile su Ujedinjene nacije. Kancelarija UN-a za humanitarnu pomoć saopštila je da je najnoviji talas izbjeglih povećao ukupan broj raseljenih iz zapadnog Mosula na oko 135.000. Iračke trupe su uz američku podršku 19. februara pokrenule operaciju proterivanja Islamske države iz zapadne polovine drugog najvećeg iračkog grada, pošto su prethodnog meseca istočni Mosul proglasili potpuno oslobođenim. A reporterska ekipa Radija Slobodna Evropa stigla je u mestu Kelebije u Mađarskoj do jedne od ukupno 4 improvizovane vojne baze mađarske vojske na granici sa Srbijom. Tamošnje vlasti izgradile su ih tvrdeći da time žele da spreče ilegalne ulaske izbeglica i migranata u Mađarsku. Baze su podignute u Kelebiji i Santovu, kao i u mestima Madaraš i Bačalmaš, zabeležio Milan Nešić.
150 vojnika smešteno u 90 kontejnera na 4 tačke duž 170 km granice sa Srbijom ojačane žicom. Jedno je od oruđa koje mađarske vlasti koriste u suočavanju sa migrantskom krizom. Jedan od ovakvih kompleksa nalazi se na 20 km vožnje od grada Subotice u Srbiji, u mađarskoj varošici Kelebija, i to svega 5 km od njenog centra. Od spoljnog sveta ovu bazu deli žičana ograda ojačana bodljikavom žicom. Biće operativna kao i preostale tri, sve dok ne prestane migracioni pritisak na Mađarsku, kako su svojevremeno mađarske vlasti obrazložile njihovo podizanje. Meštani Kelebije, varošice koja se prostire na 70 km kvadratnih, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa rekli su da nemaju utisak da bi na bilo koji način mogli biti ugroženi. Ipak, kako navode, cene napore vlasti da okruženje u kome žive bude bezbedno.
Ima puno milicija i vojnih, nema ništa problem, ja mislim.
Kako vidite politiku branjenja države vojskom od ljudi koji su primorani najčešće da zbog rata ili siromaštva odlaze iz svojih zemalja?
Neki ljudi misliju da biće nešto što nije u redu, ali ljudi kaže da neće biti ništa.
A vi to mešano. Konkretno šta mislite?
Ja konkretno mislim da neće biti.
Rekla nam je Monika Tode, službenica lokalne policijske uprave koja u mađarskoj Kelebiji živi već 25 godina. Mirno jutarnje prepodne na momente prekine prolaz bučnijeg vojnog kamiona ili vozila koje izazivaju znatiželjne poglede starijih meštana iz obližnje kafanice. Zastao je i Karolj Berecki, 31-godišnji ekonomista zaposlen u lokalnoj opštini.
They do a great job because,
rade odličan posao jer se ne srećemo sa migrantima ovde u selu. Veoma ih retko viđamo i mislim da smo odlično zaštićeni. Upitan zašto misli da je dobro to što lokalno stanovništvo nema kontakta sa izbjeglicama i migrantima, Berecki odgovara da mu deluje da ih se većina ljudi plaši. Možda strahuju od njihove raznolikosti, kulture ili nasljeđa, nisam siguran. Znam da ih se ja ne plašim.
No, I'm not.
Inače, duž južne mađarske granice sa Srbijom trenutno je u 4 baze angažovano 600 vojnika. Mađarski vojni zvaničici navode da se taj broj, ako dođe do takvih procena, može povećati na 1200. Iz Mađarske Kelebije, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bar jedna Jugoslavija je spašena, kaže osnivač poznate mini Jugoslavije, teritoriju od par hektara na kojoj se okupljaju jugonostalgičari, a koju je sud zamalo konfiskovao. Državu su spasili članovi šire porodice njenog osnivača, Subotičanina Blaška Gabrića, otkupivši na licitaciji par republika koje su bile predmet zaplone. Vesela Laloš.
Blaško Gabrić, nekadašnji štampar i povratnik iz Kanade, nakon propasti poslednje države, deo svog imanja proglasio je teritorijom nove četvrte Jugoslavije. To je bio njegov lični pokušaj da sačuva uspomenu na bivšu domovinu i izraz njegove nostalgije za njom. Na novoj ju teritoriji izgradio je mini Triglav, postavio bistu Josipa Broza, počeo prokopavanje Jadranskog mora. Iako u geografskom smislu nedovršena, ova ekstra mini država proteklih godina bila je mesto okupljenja svih onih koji se nisu pomirili sa gubitkom poslednje Jugoslavije. U međuvremenu Gabrić je u svom privatnom poslovanju zapao dugove kao žirant jednom nesolventnom prijatelju, a kako je garancija bilo imanje na kojem se prostire mini država, sud je aktivirao hipoteku i dao na licitaciju 2/3 četvrte Jugoslavije. Nestanak još jedne Juge sprečili su članovi šire porodice Gabrić sakupići novac za njen otkup. Jedan od njih, Goran Gabrić, veruje da ovakav prostor može i dalje povezivati ljude iz bivše države.
S prostorom mini Jugoslavije bi voljeli da ostvarimo jedan infocentar za sve republike naše Jugoslavije, da oni tu imaju jedno mesto gde bi svim posetiteljima iz Evrope mogli da predstave svoje turističke potencijale. To je nešto o čemu ćemo raditi, naravno, dugoročno.
Emina Gabrić, ćerka osnivača mini Jugoslavije, za spasavanje svojih uspomena uložila je majčino nasledstvo. Ona je rođena u Kanadi i deo života je provela u toj zemlji, ali je nje zavičaj bila uvek Jugoslavija.
Moj motiv kupovine dela četvrte mini Jugoslavije jeste da je sačuvam kao celinu i sećanje na bivšu Jugoslaviju u kojoj sam provela većinu svog detinjstva i ideju na Jugoslaviju i da ona i dalje postoji, pa barem u ovako jednom malom izdanju koje smo mogli mi sami stvoriti.
Već ovog maja mini država jugonostalgičara ponovo otvara svoje granice i priprema praznična okupljanja. Na njima je dosad bilo posetilaca kao u skoro zaboravljenoj pesmi Od Vardara pa do Triglava, navodi Blaško Gabrić.
Imamo 8000 državljana upisanih građana u knjigu državljana i mi ćemo nastaviti aktivnosti u četvrtoj mini Jugoslaviji. Nažalost, svi oni koji je ne vole, a na radost nas koji je žalimo i koji iz stare Jugoslavije imamo prelepe uspomene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Porez na imovinu u Srbiji poslednjih godina raste, iako vrednost nekretnina pada ili stagnira.
Mi ne koristimo sistem procene kod oporezivanja. Mi utvrđujemo prosečnu cenu iz ugovora o prometu.
U javnosti se čuju i sumnje da su procene poreznika u nekim slučajevima smišljeno nerealne, pošto poskupljenje poreske osnovice znači i veći prihod u budžetima gradova i opština.
Tome u prilog govori i činjenica da su lokalne samouprave počele da višestruko povećavaju porez na imovinu pre tri godine, baš kada im je oduzet prihod od naknade za korišćenje građevinskog zemljišta.
Opširnije u tekstu pod naslovom Poreska matematika u Srbiji, cene stanova dole, porez na imovinu gore, na internet stranici slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Trump ide na summit NATO u maju. Evropljani neće bezbedno hodati ulicama ako Evropska unija nastavi sa neprijateljskim stavom prema Turskoj, poručuje Erdogan. Sutra pretežno sunčano i toplo do 26 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno.